Рішення влади.
Звернення громадян.
Під контролем на Українському радіо.
Програму створено спільно з урядовим контактним центром.
Студії Сергій Бондарчук, вітаю вас. В Україні при потребі 5 тисяч трансплантацій на рік проводять не більше 120. Торік на трансплантацію за кордон відправили 84 пацієнтів, що коштувало державі понад 200 мільйонів гривень. Крім того, ще 300 пацієнтів пролікувалися за власний кошт або фінанси благодійних організацій. Загальна сума витрачених коштів складає близько 43 мільйонів доларів США. Як наголошують фахівці, за умов правильно розробленого законодавства та вкладення цих коштів у розвиток вітчизняної трансплантології – Україна рятувала б своїх пацієнтів самостійно за значно нижчою вартістю, а також мала б можливість для розвитку медичного туризму у цьому напрямі. Тож розвиток трансплантології має стати пріоритетним напрямком відповідної державної програми. Таким є висновок проведеного МОЗом круглого столу з відповідної тематики. Тому мають бути створені робочі групи для напрацювання пропозицій щодо розробки національної стратегії розвитку трансплантології в Україні та вдосконалення законодавства у цій сфері. Мають бути впроваджені та визначені функції служби трансплант-координаторів, план заходів для визначення потреб та технологічних змін, а також розроблений план роз'яснювальної роботи щодо посмертного донорства. Про інші проблеми медичної сфери, що турбують наших співвітчизників, ми говоримо в програмі «Під контролем» з міністром охорони здоров'я України Олександром Квіташвілі.
Олександре, Христина Ігорівна з Києва скаржиться на відсутність протягом декількох останніх місяців у дитячих поліклініках міста вакцин, що закуповується за загальнодержавними програмами забезпечення імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. Зокрема, дитині зайниці не проведено вакцинацію для профілактики туберкульозу, гемофільної інфекції, кашлюку, дифтерії та правця. Лікарі, до яких вона зверталась, радять робити щеплення за власні кошти у приватних поліклініках, оскільки державні тендери на закупівлю вакцин, які повідомили, ще не проводились. Вона запитує, коли буде ситуація розв'язана.
Так, це, к сожалению, знакома ситуація, сходя з того, що в некоторі типи вакцин, які взагалі не закупали в Украине за последние 5 или 6 лет, мы начали в 2015 году целую программу закупки этих препаратов, вакцин в том числе, через международные организации. Вакцины, в частности, будут закупаться детским фондом ЮНИСЕФ, ООНовским фондом. Мы ждем поступления препаратов, в том числе вакцин. Насколько я помню, по графику мы должны к концу месяца получить все препараты, которые нам нужны. И мы уже начали процедуру закупок на этот год. Это значит, что в 2016 году и 2017 году у нас будет полный запас по всем вакцинам. К сожалению, несистемный подход и неправильный подход государства последние несколько лет по закупке медикаментов, в том числе и вакцин, то вот тут результат, что у нас нет никаких запасов. Это страшная вещь, потому что вакцинация это не обсуждается ни в одной цивилизованной стране мира, и тем более, когда нету или нехватка вакцин, это вообще катастрофическая ситуация. По полиомиелиту, например, это количество вакцинации или процент вакцинации в Украине равняется проценту вакцинации в африканских странах. И в 2015 году нам удалось провести кампанию по вакцинации, и за 90% мы смогли детей вакцинироваться. Это очень хорошо. Еще раз я понимаю проблемы, которые есть в стране. Это, к сожалению, из-за несистемного подхода и просто, я бы сказал, напрямую разваливание денег бюджета, которые были на закупку и вакцин, и других препаратов. В этом году у нас есть это процентов на 60 экономию.
За рахунок новых подходов?
Да. Это значит, что то, что мы сэкономили деньги, а мы на 60% больше смогли закупить, исходя из того же бюджета, который у нас был. Так что очень скоро качественные европейского производства вакцины будут заводиться в страну. И я хочу еще раз попросить немножко терпения, и ситуация изменится кардинально очень скоро.
Сюзанна Евгеньевна, вона дитина війни, пенсіонер, проживає в місті Львові, просить вжити заходів для регулювання цін на медичні препарати на державному рівні. Ми знаємо проблему, що приватні компанії, які постачають в Україну, часом 200-300% накручують на препаратах. І незрозуміло, чому держава в цій ситуації осторонь лишається. Адже це соціально значимий продукт, ліки.
Да, понятно, но, к сожалению, є регуляції, які абсолютно не дають ніяких ефектів. Надо максимально відкривати ринок, надо максимально дозволити качественної продукції, яка производиться і продається в Європі за приехать в Украину, не защищать щитом, что мы защищаем наших производителей, это абсолютно не мешает им работать в конкурентоспособной ситуации, и поэтому регулировать цены на лекарства очень трудно. Почему? Потому что как только начинаются государственные такие деяния, то сразу появляется черный рынок. Черный рынок – это намного страшнее, чем, к сожалению, дорогие лекарства. Чтобы изменить политику ценопроизводства на лекарства, надо просто подойти максимально дерегулируя ситуацию, то есть убрать те регуляции, которые не нужны, которые за собой влекут разного типа взятки и разного типа официальной оплаты за лицензии, и открыть максимальный рынок для качественной продукции.
А чи будуть от виробників крупні європейські, наприклад, напряму заходить? Чи знову ж таки з'являться посередники, які будуть?
Конечно, при системе параллельного импорта и при системе, когда есть упрощенная регистрация препаратов, которые регистрированы в Европе, то да, конечно, любой производитель или европейский там дистрибьютор может
зайти.
Да, конечно, это огромная страна. И...
Интерес будет очевидный.
Да.
Наступное запитання від Андрія Івановича з Одеси. Він повідомив, що медичні працівники Одеської обласної клінічної лікарні, куди його родичку було доставлено каретою швидкої допомоги, примушували сплачувати за проведення діагностичних досліджень. Це аналізи, флюорографія, УЗД, консультацію лікарів, а також за використані під час огляду медичні інструменти. Він просить пояснити правомірність вимагання коштів від хворих, доставлених каретою швидкої допомоги, та пояснити, яким чином необхідно діяти у таких ситуаціях і яким документами регламентується порядок та види надання от платних послуг пацієнтам у подібних ситуаціях.
В різних клініках це по-різному, але, к сожалению, исходя из того, що 49-я стаття Конституції України гарантує безплатну медицину, которая в реальності не существует, і принцип фінансування, який сьогодні существує в стране, не дає нам можливість правильно расходовать наши деньги и вот как раз как-то убрать такие проблемы и ситуации, потому что везде неотложная медицинская помощь оплачивается государством какой-то формой или страховой формой или напрямую, но каждая больница должна иметь свое расписание, за что можно взимать деньги, за что нельзя. Но, с другой стороны, для меня вообще дико даже представлять, что неотложную медицинскую помощь за это берут деньги. Это не потому, что они плохие люди, потому что государство неправильно финансирует. Вот поэтому мы хотим изменить все, что у нас сьогодні є.
Пане міністре, останнє запитання на сьогодні в нашій програмі від Любові Федорівни із селища міського типу Ківшарівки Харківської області. Вона скаржиться на погіршення якості надання екстреної медичної допомоги мешканцям селища внаслідок проведення реорганізації служби екстреної меддопомоги міста Куп'янська. Вона зауважує, що після реорганізації зазначена служба обслуговує населені пункти у радіусі до 30 кілометрів, у зв'язку з чим іноді на медичну допомогу необхідно чекати до 2 годин. Просить пояснити доцільність проведення реорганізації та яким чином необхідно діяти в разі неякісного та несвоєчасного надання допомоги бригадами екстреної медичної допомоги.
К сожалению, я не інформував об этом конкретном случае, но это типичный случай, когда иногда неотложная скорая медицинская помощь замещает функцию первичной планки, поликлиники или амбулатории. Чтобы этого не случилось, нам надо максимально увеличить количество врачей на первичном уровне, то есть в селах должны быть врачи, которые могут обращаться местные жители. Потому что если нету таких врачей уровня поликлиники или амбулатории, то люди вызывают скорую помощь.
Ничего варианта
нет. И других вариантов нету. И вызывают скорую помощь. Это такие функции, которые не подходят под неотложную медицинскую помощь. А когда машина выезжает на элементарные вещи, там голова болит или там повысилось давление, то она не может отреагировать на серьезный случай. Так что уменьшивать количество карет скорой помощи можно только тогда, когда есть правильная система на местах первичной медицины. Если такого нет, то наоборот надо наращивать еще. Плюс большая проблема – это дороги, как вы знаете. И 30 километров – это может быть небольшая дистанция, но по качеству дорог, которых я видел и ездил, на жаль, это намного серьезнее проблема.
Номер телефона урядовой горячей линии 0800 507 309.
Усі звернення приймають фахівці урядового контактного центру та надсилають їх органам виконавчої влади відповідно до компетенції, які розглядають звернення та надають відповіді заявникам.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, та мешканців Києва, номер телефону урядової гарячої лінії плюс 38 044 284 1915.
Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Надіслати звернення до органів виконавчої влади можна також через веб-сайт урядового контактного центру.
Це була програма «Під контролем». Сьогодні в ній брав участь міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Провів програму Сергій Бондарчук. До зустрічі наступної суботи.